Radio-televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku, danas slušajte.
Tragedija u rudniku u Kaknju, poginula četvorica rudara, dvojica povrijeđena.
I danas reagovanje na jučerašnji verbalni istup ministra Mektića upućen Radio Televiziji Republike Srpske i njenim novinarima i vlasti i opozicije osudili Mektićev istup. Osuda stiže iz OHR-a i Evropske unije.
Predsjednik Dodik u Moskvi na investicionom forumu Rusija zove.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o položaju Srpske u zajedničkim institucijama BiH 20. oktobra.
Dvije granate sirijskih pobunjenika pale u krug ruske ambasade u Damasku.
Odbojkaši Srbije danas igraju protiv Estonije u osmini finala evropskog prvenstva.
Danas promjenjivo oblačno, na jugu sunčano i toplije.
Nesreće u jami Begić i Bištane rudnika mrkog uglja Kakanj u kojoj su poginulo 4 rudara, 2 povrijeđena, dogodila se zbog urušavanja krovnog materijala, potvrdio je federalni rudarski inspektor Ferid Osmanović. U nesreći su poginuli rudari Muhamed Sarač, Nermin Mušija, Mijo Stojičić i Sejad Gaćun, informiše novinarka Radija Federacije BiH Miranda Fejzagić.
Niti dan nakon što je preuzeo vršenje dužnosti direktora rudnika mrkog uglja Kakanj, Kasim Alebegović imao je jedan od najtežih zadataka koje direktor može dobiti, saopštiti imena četvorice poginulih komorata.
Izgubili smo 4 komorata, Sarač Muhamed, Mušija Nermin, Stojičić Mijo i Gađun Sejad. Lakše tjelesne povrede je zadobio Ibrahim Spajić Džemal, a teže tjelesne povrede Mušija Haris. Ono što je ostalo iza poginulih, to su dakle žene i 5 djece.
Odmah po saznanju o nesreći, federalni premijer Fadil Novalić prekinuo je sve obaveze i došao u Kakanj. Uz izraze sućuti porodicama i cijeloj rudarskoj zajednici, Novalić je obećao da će porodice četvorice nastradalih rudara biti zbrinute.
I to, dakle, neće biti problem. Problem će biti, dakle, da uvedemo takve mjere sigurnosti, da nam se u buduće ne događaju takve nesreće, iako je ova atipična, dakle, ne spada u red tipičnih nesreća.
Jama za sad ne radi, a uviđaj o uzrocima obavili su Federalna rudarska inspekcija i dežurni tužilac Zedo kantona, Kasim Alebegović.
Desilo se u jami koja nije eksploataciona, desilo se dakle pored glavnog transportnog hodnika kod izrade ne prve, već 3. komore za smještaj trafostanice.
Budući da se nesreća nije dogodila u zoni kopa, što je najčešće slučaj, već u zoni komunikacije, javnost svakako zanima šta ju je uzrokovalo. Najvjerovatnije se radilo o urušavanju krovnog materijala u rudniku. Sindikat radnika Rudnika Federacije poručuje da više nema vremena za gubljenje i da je sigurnost prioritet.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je telegram saučešća predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine Marinku Čavari povodom tragedije u rudniku mrkog uglja u Kaknju i premijerka Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća predsjedniku vlade Federacije Fadilu Novaliću povodom tragedije u rudniku mrkog uglja Kakanj. Saučešće stiže iz Srbije.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća predsjedavajućem savjetu ministara Bosne i Hercegovine Denisu Zvizdiću povodom pogibije rudara u Kaknju. Ožalostila nas je vijest o pogibiji rudara koje je nesreća zadesila dok su marljivo obavljali svoje radne zadatke. Iako se ne mogu naći riječi utjehe za one koje je teška rudarska profesija ostavila bez najbližih, u ime vlade Srbije i svoje ime porodicama poginulih i savjetu ministara BiH upućujem izraze iskrenog saučešća, naveo je Vučić u telegramu.
Nakon informacije iz Federacije Bosne i Hercegovine vraćamo se domaćim temama. Pojačavaju se oštra reagovanja na jučerašnji verbalni napad ministra bezbjednosti u savjetu ministara BiH Dragana Mektića na novinare Radio Televizije Republike Srpske. Vulgarno i primitivno ponašanje Mektića, naročito prema koleginicama naše medijske kuće, osudili su predstavnici vlasti i opozicije. Saglasni su da to ne priliči funkciji koju obavlja i da praksa vrijeđanja novinara treba da prestane. Iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata poručuju i da je ovo još jedan od pokušaja rušenja institucija Republike Srpske. Mektić se danas ne oglašava i očigledno ignoriše poziv Radiotelevizije Republike Srpske i novinarskih udruženja da uputi izvinjenje za jučerašnji postupak. Opširnije Nenad Stupar.
Napad na novinare Radiotelevizije Republike Srpske osudili su predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i potpredsjednik Nenad Stevandić. Saglasni su da nije primjerena bilo kakva kritika onih koji rade svoj posao.
Pa mislim da napad na novinare nije primjeran ni jednom zvaničniku, bez obzira na kojoj poziciji bio i bez obzira o kojoj temi se radilo.
Ministar bezbjednost treba da nam garantuje bezbjednost, sigurnost, da svi imaju podršku u svom radu, pa i novinari, a ne da zastrašuje, vrijeđa i kažnjava.
Sa uređivačkom politikom Radiotelevizije Republike Srpske ne slaže se Miladin Stanić iz SDS-a i zbog toga smatra da izvinjenje treba biti obostrano. Nema međutim informacije da će se Mektić izviniti.
Nije potreba da se izvinjava, možda je potreba da i suprotna strana se izvini, pa onda da dođe do nekih uzajamnih izvinjenja, ali vjerujte da nisam pratio. To o ministru bezbednosti imam sve riječi hvali. Ja svaku vrstu ličnog sukoba ne podržavam.
Nije dobro da dolazi do napada na novinare i ta praksa koja je ranije uvedena treba da bude prekinuta, smatra šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Branislav Borenović.
I zato svaku vrstu takve komunikacije smatram da nije dobro. I ne želim da pravdam ovdje nikoga, ali isto tako moram reći da i mediji, ali prvenstveno i političari moraju voditi računa o tome kako na koji način se odnose prema ljudima koji rade svoj posao.
Jučerašnji napad ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Dragana Mektića na novinare Radiotelevizije Republike Srpske napad je na institucije Republike Srpske, izjavio je šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Staša Košarac.
Treba reći definitivno da je Radiotelevizija Republike Srpske institucija, Republike Srpske simbol Republike Srpske, nego govori o jednom nekulturnom ponašanju jednog, rekao bih, ministra na nivou institucija BiH, koji očigledno je definitivno instrument određenih bošnjačkih politika i međunarodne zajednice s ciljem urušavanja institucija Republike Srpske.
Mnogo je tema kojima treba da se bavi ministar bezbjednosti jedne države, a to svakako nije komentarisanje rada novinara i njihovih porodica, naglašava stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević. Kaže da bezbjednosni rizik nikada nije bio veći kojeg čine potencijalni teroristi u Bosni i Hercegovini i kampovi za njihovu obuku, a bezbjednjaci na to ne reaguju.
On nanosi neprocjenjivu štetu bezbjednosti ove zemlje. Pretvara poslove bezbjednosti u reality show, on ismijava uopšte bezbjednostne napore i on ne razumije granicu između kriminala i poštenog rada. On ne razumije da nije njegov posao da kontaktira sa osuđenim osobama. To mu nije ni u opisu radnog mjesta. To niko normalan ne bi radio, a pogotovo ne bi radili ministri bezbjednosti jedne zemlje.
Neprimjereno spominjanje privatnog života nije bilo u vezi sa temom zbog koje je konferencija sazvana, ističe pravna savjetnica iz Fondacije udružene žene Lana Jajčević i ističe da je prekršeno i nekoliko zakona. Posla ima i za Regulatornu agenciju za komunikacije.
Cijeli govor obilovao različitim vrstama ličnih uvreda, a smatram da je tu imala jako puno posla i Regulatorna agencija za komunikacije. Naime, takav govor mržnje i takav neprimjereni govor ulice je sigurno treba kontrolisati i kažnjavati Regulatorna agencija za komunikacije.
Klub novinara Banja Luka osudio je neprimjeren istup ministra Mektića. Predsjednik ovog udruženja Siniša Vukelić smatra da javni funkcioneri imaju dodatni stepen odgovornosti, te je pozvao ministra da uputi javno izvinjenje, a novinare da podnesu tužbu.
Klub novinara Banja Luka je odlučio da ukoliko se ponovi ovakav istup gospodina Mektića, da pozove kolege u čitavoj Bosni i Hercegovini da bojkotuju njegove preskonferencije, da ne prenose njegove izjave ili saopštenja za javnost.
Kancelarija visokog predstavnika osudila je uvredljive komentare upućene novinarima Radiotelevizije Republike Srpske, navodeći da su oni samo najnoviji primjer vrlo uobičajene prakse predstavnika mnogih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini smatra da je pominjanje novinarki u rodno diskriminišućim izjavama degradirajuće i kao takvo neprihvatljiva prijetnja za bezbjednost žena u medijima, rekao je portparol ove delegacije Andy McGuffey.
Još jedan napad na novinare, zamjenik glavnog revizora Kancelarije za reviziju institucija Bosne i Hercegovine Dževade Nekić jutros je grubo izvrijeđao i prijetio novinarke Glasa Srpske iz Istočnog Sarajeva Željki Domazete zbog teksta koji je objavila u današnjim novinama pod naslovom Zamjenik šefa revizora gura sina za radno mjesto. Kako prenosi Glas Srpske, Nekić je izgovorio niz prijetnji i neutemeljenih kvalifikacija i optužbi.
Urednički kolegijum Glasa Srpske i Udruženje novinara Republike Srpske najoštrije su osudili Nekićev napad na novinarku i Klub novinara Banja Luka pozvao je Kancelariju za reviziju institucija BiH da se javno ogradi od neprimjerenog verbalnog napada Dževada Nekića na novinarku Glasa Srpske Željku Domazet.
Političke teme, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da je ekonomska kriza u Rusiji dostigla najvišu tačku, dostignuti je vrhunac krize, rekao je Putin na investicionoj konferenciji u Moskvi. On je napomenuo da njegova zemlja ne namjerava da ograniči protok kapitala. Putin je izjavio da planirani gasovod Sjeverni tok 2 nema cilj da bilo koga isključi iz tranzita ovog energenta.
Predsjednik Ruske federacije rekao je da taj projekat treba da zadovolji energetske potrebe Sjeverne Europe, imajući u vidu pada proizvodnje u Velikoj Britaniji i Norveškoj, kao i istovremeni rast potražnje u tom dijelu Europe. Na investicionom forumu Rusija zove učestvuje i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjednik Dodik tokom ove posjete razgovarat će s najvišim funkcionerima i biznismenima Ruske federacije.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović učestvovat će sutra na konferenciji koju povodom 20 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma u Vašingtonu organizuje ugledni američki magazin Foreign Policy.
U događajima koje organizuje Foreign Policy učestvuju najugledniji državnici i najistaknutiji predstavnici akademske zajednice nevladinog sektora, a ovaj međunarodni časopis ima najkvalitetniju mrežu uvida i analiza o globalnim pitanjima i dešavanjima u svijetu. Početak konferencije predviđen je u 10 časova po američkom vremenu.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi trebalo da bude razmatran ustavni položaj Srpske i zaštita njenih interesa na nivou zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine biće održana utorak 20. oktobra, odlučeno je na današnjoj sjednici Kolegijuma Republičkog parlamenta. Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović danas je naglasio da će posebna sjednica trajati ukoliko bude potrebe do dugu noć bez prava na pauzu osim redovne. Ranije za 20. oktobar bila zakazana redovna skupštinska sjednica, ali je termin njenog održavanja pomjeren i bit će zakazan nakon završetka posebne. U prilogu Gostimir Keskić.
Čubrilović na posebnoj sjednici očekuje konstruktivnu raspravu bez svađe poslanika i da će doći do približavanja stavova vlasti i opozicije.
Ja se nadam da će poslije ovog zasjedanja Narodna skupština imati jedinstveniji stav, imati pristup koji će obvezivati sve predstavnike i izabrane na određene pozicije i u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Imaće više obaveza i prema Narodnoj skupštini i prema narodu koji ih je birao na određene pozicije. Ja se nadam da će to biti konstruktivna rasprava o problemima koji zaista postoje.
Slično očekuje potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, poziva poslanike da međusobne razmirice ostave ispred Republičkog parlamenta.
Mislim da je ovo prilika da osujetimo one koji ovdje očekuju međusrpski rat, a da je ovo prilika da najveći zakonodavni organ u Republici Srpskoj uputi svima, da kažemo, poziv za ne samo pomirenje, nego za donošenje zaključaka koji će biti na korist Republike Srpske.
Predstavnici opozicionih političkih stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske tvrde da nije bilo prenosa nadležnosti sa Srpske na nivo BiH od kada su SDS, PDP i NDP na vlasti u Sarajevu. Poručuju da sa nestrpljenjem čekaju posebnu sjednicu Skupštine na kojoj će tražiti da se raspravlja i o više od 100 odluka vlasti Republike Srpske štetnih po Srpsku. Poslanik SDS-a Miladin Stanić istakao je da oni nisu za srpsku svađu u Skupštini, ali da će ukazati na niz prenosa nadležnosti u vrijeme dok je SNSD bio u vlasti na nivou BiH.
Niz kriminalnih radnji i afera koje se desilo u Republici Srpskoj, koje su proizvele više stotina miliona štete građanima Republike Srpske i koje su Republiku Srpsku dovele u čor sokak. Dakle, to će biti naša priča.
I šef kluba poslanika PDP-a Branislav Borenović smatra da se o, kako tvrdi, štetnim odlukama vlade Srpske treba raspravljati u parlamentu.
Sve afere kojih je na desetine, nestanak desetina miliona komercijalnih banaka počevši od Birča, Bobar banke, Balkan Investment banke, fiskalizacije.
Na posebnoj sjednici moći će da se obrate svi koji podnesu zahtjeva, a predstavnici opozicionog bloka tražit će ravnopravan tretman tokom posebne sjednice, odnosno mogućnost obraćanja poslanicima.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u sklopu revizije državljanstva raspisalo je opšti poziv svim osobama koje su pravo stekla naturalizacijom od aprila 1992. do januara 2006. godine. Ovo je treća revizija odobrenih državljanstava po ovom postupu koja će sve naturalizovane državljane iz tog perioda, među kojima je najveći broj prognanih Srba iz Hrvatske, primorati da podnesu obimnu dokumentaciju uz bezbednosni rizik i značajne materijalni izdatak. Opširni je Radan Škipina.
Dolaskom Adila Osmanovića na čelo Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine aktualizovan je proces revizije državljanstava BiH stečenih naturalizacijom od aprila 1992. do januara 2006. godine. Iako je pouzdana evidencija državljanstava jedna od predpristupnih obaveza Bosne i Hercegovine, Srbi prognani iz Hrvatske boje se da ne budu usputna šteta i da im zajedno sa islamskim dobrovoljcima ne bude oduzet pasoš BiH, kao što ističe Slobodan Perić, bivši ministar vlade Republike Srpske Krajine i državljanin Bosne i Hercegovine od 1998. godine.
Očito je dakle neko htio nas trpati u isti koš, pa da u suštini budemo mi kolateralna šteta za nešto mudžahidina koji još uvijek borave ovdje i sa kojima se očito država ima problema, ali neće javno da iznese.
U Ministarstvu civilnih poslova BiH ističu da je jedini cilj revizije da se licima koja su naturalizacijom stekla BiH državljanstvo, a ima ih oko 19.000, omogući da dostave traženu dokumentaciju i tako zadrže BiH pasoše ako žele, naglašava Dragica Knežević, šef odsjeka za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana.
Kogod podliježe naturalizaciji, on će biti predmet revizije. Mi nemamo posebne kategorije lica po bilo kakvom osnovu, pa ako ta lica koja vi spominjete su dobila državljanstvo putem naturalizacije ili prirođenja, onda će i ona potpadati.
Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske danas je od Ministarstva civilnih poslova BiH zatraženo dodatno objašnjenje pojedinih tačaka iz opšteg poziva. Zamjenik ministra civilnih poslova BiH Đorđe Miličević ne vidi opasnost za opstanak BiH državljanstava osobama srpske nacionalnosti koji su živjeli u Hrvatskoj. Namjera revizije je da se utvrde vlasnici BiH pasoša sa fiktivnim adresama, kaže Miličević. Međutim, proces dokazivanja i prikupljanja obimne dokumentacije u Hrvatskoj može da predstavlja problem izbjeglim Srbima iz više razloga, bezbjednosnih, financijskih, materijalnih, naglašava Slobodan Perić.
Ovo sad koštalo bi po licu jednom najmanje 500 maraka je ovaj trošak da se skupe svi dokumenti koji trebaju. Ja pozivam sve moje sunarodnjake i zemljake da bojkotuju ovaj poziv.
Iz Ministarstva civilnih poslova BiH ističu da bez obzira na zapriječenu kaznu oduzimanja državljanstva po isteku jednogodišnjeg roka za reviziju u oktobru naredne godine, nijedno lice neće ostati apatrid ili lice bez državljanstva. Naravno, osim onih slučajeva gdje se prevarom ili davanjem lažnih podataka došlo do državljanstva.
U nastavku dnevnika slušajte.
Rasprodaja imovine Bjeljinske šećerane zbog naplate dugova.
U opštini Krupanj u Srbiji dvojica radnika poginula kada se na njih sručila veća količina zemlje.
U Briselu sastanak Vučića, Mustafe i Mogherinijeve. Neprihvatljivo da na stolu budu status Kosova, izjavio Đurić.
Na osnovu prispjelih izvršnih sudskih presuda počela je rasprodaja dijela imovine Bjeljinske šećerane. Jedna licitacija već je održana, druga zakazana za 15. oktobar. 60 radnika ogorčeno. Od 2010. godine pokušavaju da sačuvaju fabriku, ali bez adekvatne podrške nadležnih tvrde neće u tom uspjeti. Od predstavnika vlade, koja je većinski vlasnik kapitala, nismo uspjeli dobiti izjavu. Potvrđeno nam je da nisu upoznati sa posljednjim dešavanjima u fabrici te da će se naknadno oglasiti. Prilog Slađane Radovanović.
Specijalni industrijski plug prodat je za 4800 konvertibilnih maraka iako je njegova vrijednost desetostruko veća. Ovim sredstvima namirena je Ilinka Jović koja je 2011. godine ugovorila proizvodnju repe sa šećeranom. Osnovni sud u Bijeljini presudio je i u korist Bojana Mrđana koji potražuje 114.000 konvertibilnih maraka, pa će na licitaciji 15. oktobra biti prodata i druga pokretna imovina fabrike. Iako još nisu izvršene, na naplatu će pristići i druge presude, kaže Rade Rakić, tehnički direktor.
Tu imaju presude koje su se kreću od nekih 40.000 maraka do 2 miliona i nešto.
Predsjednik sindikata Drago Vasilić smatra da uprkos svim problemima ova fabrika ima perspektivu.
Ovo raščerupavanje firme
ne vodi ka dobro. Naći strateškog partnera znači otvoriti tender za prodaju fabrike. Nama nije bitno ko će da kupi, da li će to da bude stranac, neko naš, nama je bitno ko će da uloži u ovu fabriku.
Spasoje Spasojević u šećerani radi od 1977. godine, očekuje pomoć nadležnih u iznalaženju strateškog partnera.
U ovoj fabrici sam čitav radni vijek proveo i došli smo do situacije pred penziju da fabrika se uništi. 5 godina bez ličnog dohotka dolazimo u fabriku, naše gorivo, naša hrana.
Potencijalni investitor trebalo bi da izmiri dugovanja od 12 miliona maraka, isto toliko uloži u revitalizaciju postrojenja. Fabrika šećera bi direktno ili indirektno zaposlila 10.000 ljudi, a godišnje bi ostvarivala dobit od oko 70 miliona maraka. U Bosnu i Hercegovinu se uvozi oko 180.000 tona šećera godišnje, a Bjeljinska šećerana mogla bi da proizvede godišnje 50.000 tona.
Privredna saradnja između Rusije i Republike Srpske još nije dostigla dovoljan nivo, iako zato postoje realne pretpostavke. Posebno je neiskorištena mogućnost izvoza domaćih proizvoda na tržište Rusije. Zaključak je tematske sjednice uslovi i načini daljnjeg razvoja svih oblika saradnje između Ruske Federacije i Republike Srpske, koji je organizovala podružnica Udruženja Srpsko-Ruski most za opštine Srbac, Gradiška, Laktaši, Prnjavor i Dervent u Srpcu povodom Dana opštine. Tamo je bio i Borislav Šraka.
Tradicionalno dobri poslovni odnosi između Rusije i Srbije, posebnu šansu za intenzivan razvoj, dobili su posle uvođenja sankcija Ruskoj federaciji od strane Evropske unije, kaže zamjenik ruskog ambasadora u BiH, Aleksej Kesteređijans.
Evo da se zahvalim rukovodstvu Republike Srpske da je sprečeno praktički priključivanje tim sankcijama od strane Bosne i Hercegovine, a to otvara dodatnu perspektivu za pojačanje i proširivanje uvoza proizvoda i prehrambenih proizvoda i svakih drugih za rusko tržište.
Lokalne zajednice kroz regionalno udruživanje radi ukrupnjavanja proizvodnje već imaju šta da ponude tržištu Rusije, poručili su ruskim partnerima načelnik opštine Srba Drago Ćirić i načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu opštine Gradiška Ljubin Kočakalj.
Da i pileće meso može da ide na rusko tržište, ili kapacitet naše klaonice 10 miliona komada brojlera na godišnjem nivou, koji se može uduplati ako ima tržišta.
Pokušamo plasirati ih na ruskom tržištu, pogotovo što se tiče konfekcije i naravno namještaja koji ovdje imaju već tradiciju u Gradišci.
Dosadašnja poslovna saradnja ogledala se uglavnom u investiranju ruskih investitora. Poslije Srbije oni su drugi po visini investicija u Republici Srpskoj. U dogledno vrijeme realizacijom projekata Ugljevik 3 i Mrsovo, taj odnos bi mogao biti promijenjen, kaže ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić.
To će dostići vrijednost skoro milijardu maraka i onda će u tom slučaju Rusija biti praktično putem svojih kompanija jedan od najvećih investitora u Republiku Srpsku.
U radu okruglog stola u Srpcu učestvovali su ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević, ministar trgovine i turizma Predrag Luhaković i pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić.
Uprava željeznica Republike Srpske i predstavnici sindikata nisu postigli dogovor o isplati naknade za topli obrok i regres koji su po osnovu tužbe u korist radnika presudili nadležni sudovi. Do sada je po osnovu svih presuda izvršeno 9, a kako dođe na naplatu moglo bi da dovedu do blokade računa jer se uskoro očekuju i druge presude u korist radnika. Oko 2000 radnika tužilo je željeznice zahtijevajući isplatu razlike u visini toplog obroka između 112 i 185 maraka i naknade za regres, informiše Milica Đurđević.
Sindikati zahtijevaju da otpočne isplata po osnovu izvršnih presuda. Na osnovu njih svaki radnik trebao bi da dobije oko 4000 maraka bez kamata i troškova suda, kaže predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Za sada nema dogovora, predlog uprave je bio da se odustane od tužbi, stav sindikata je da se zasad ne odustaje, znači nema odustajanja od tužbe, pošto su tužbe pojedinačne, tako da samo svaki radnik može odlučiti o povlačenju tužbe.
Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Analiziramo i moguće proteste i mi smo već u fazi tih analiza, znači kao sindikati da sjedimo, da dogovorimo se da li ćemo analizirati, da li su protesti opravdani, da li su uspješni i sigurno ako budemo odlučili se vi ćete biti informisani dugo vremena, a ne isključujemo ni mogućnost protesta.
Željeznicu Republike Srpske je tužilo oko 2000 radnika. Tražili su da im se topli obrok isplaćuje po cijeni od 185 maraka, a željeznice su isplaćivale 120 maraka, tvrdeći da za veći topli obrok nema novca. Iz uprave preduzeća nakon današnjeg sastanka sa sindikatima nije bilo izjava za javnost, a sindikati kažu da su argumenti uprave ostali isti. Novca za veći topli obrok nema.
Idemo u region i svijet. Dvojica radnika su poginula kada se na njih sručila veća količina zemlje u opštini Krupanj u Srbiji.
Radnici su stradali dok su postavljali cijevi, javili su beogradski mediji. Jedan radnik poginuo je na licu mjesta dok je drugi preminuo na putu do bolnice.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da će vlada Srbije jasno poručiti Evropskoj uniji da je za Beograd neprihvatljivo da na pregovaračkom stolu bude pitanje statusa Kosova, a ne normalizacija odnosa s Prištinom.
Đurić je uoči večerašnjeg sastanka premijera Srbije Aleksandra Vučića i samoproglašenog Kosova Ise Mustafe sa visokim predstavnikom Evropske unije Federikom Mogherini naveo da nema sumnje da je u toku pokušaj da se pitanje eurointegracije Srbije poveže sa ustupcima Beograda po pitanju statusa Kosova i Metohije. On je dodao da će na tom susretu prije svega biti riječ o dosadašnjem toku dijaloga Beograda i Prištine i da će biti predočeno nezadovoljstvo Beograda problemima u realizaciji dogovorenog.
A Evropska komisija i Evropski savjet za spoljne poslove dostavili su Savjetu ministara i članicama Evropske unije preporuku za otvaranje poglavlja 35 u pregovorima sa Srbijom koje se bavi pitanjem Kosova, rekla je portparolka visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Maja Kocijančić.
Na pitanje da komentariše izjave srpskih zvaničnika da se poglavljem 35 od Srbije traži da prizna nezavisnost samoproglašenog Kosova, ona je rekla da je na državama članicama da razmotre učinak Srbije i odluče o otvaranju poglavlja. Kocijančićeva je navela da se procjena o napretku dijaloga odnosi na razmatranje sporazuma postignutih u dijalogu, odnosno na otvorena pitanja u primjeni.
Ruska borbena avijacija izvršila je 88 letova i pogodila 86 meta Islamske države u Siriji u posljednja 24 časa, izjavio je zvaničnik Ruskog ministarstva odbrane.
Pogođene mete nalaze se u regionima Raka, Hama, Idlib, Latakija i Alepo. Irak je saopštio da je počeo da bombarduje islamiste uz pomoć novog obavještajnog centra u kojem rade predstavnici Rusije, Irana i Sirije. Ovaj operativni centar funkcioniše u Bagdadu u posljednjih 7 dana. Američka vojska istovremeno je objavila da je zajedno sa svojim saveznicima izvršila 3 vazdušna udara na militante islamske države u Siriji i 11 u Iraku.
Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da Moskva smatra da je gađanje njene ambasade u Damasku terorističko djelo. To je očigledno terorističko djelo učinjeno vjerovatno s ciljem da zastraši pristalice borbe protiv terorizma, rekao je Lavrov uoči sastanka sa specijalnim izaslanikom UN-a za Siriju Stafanom de Misturom.
2 granate ispaljene su jutro se na skupa podrške Moskvi u blizini zgrade Ruske ambasade u glavnom gradu Sirije, ali nema izvještaja o šteti na objektu ili o gubicima među službenicima ovog diplomatskog predstavništva. Lavrov je rekao da Rusija podržava demisturine napore da se osigura političko rješenje sirijske krize i da je razočaran oklijevanjem Sjedinjenih Američkih Država da koordinišu napore svih strana u borbi protiv terorizma u Siriji.
Vijesti iz kulture.
U Vladičanskom dvoru u Pakracu večeras od 19 časova bit će predstavljena knjiga Historiografija holokausta u Jugoslaviji, čiji autor je episkop slavonski gospodin Jovan. O knjizi će govoriti dr. Tomazo Delera sa Univerziteta Tuskija u Viterbu u Italiji, dr. Simha Eštajn sa Jevrejskog univerziteta u Jerusalimu u Izraelu i dr. Veljko Đurić Mišina iz Muzeja žrtava genocida u Beogradu. Posjetioci će imati priliku da vide izložbu Rajka Dragičevića u izložbenoj sali Vladičanskog dvora posvećenu ikonopiscu Lazaru Lečiću.
Odbojkaši Srbije danas igraju protiv Estonije u osmini finala evropskog prvenstva. Roger Federer poražen na startu turnira u Šangaju. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Selektor odbojkaša Srbije Nikola Grbić kaže da njegov tim mora igrati bolje u nastavku evropskog šampionata. Današnji protivnik je Estonija, a Grbić je siguran u pobjedu svog tima.
Treba da uđemo maksimalno koncentrisani i agresivno taj meč i da jednostavno, kažem, zaboravimo ovaj meč protiv Rusije i da jednostavno tom pobjedom se što je moguće bolje pripremimo za četvrtfinalni meč.
Susret Srbija-Estonija na programu je od 17:30. Košarkaši IGOK danas gostuju u Skoplju kod ekipe MZT-a u petom kolu regionalne ABA lige. Tim iz Aleksandrovca se nalazi u odličnoj formi pošto su u prva četiri kola zabilježili 3 pobjede i poraz, dok sa druge strane MZT ima 1 pobjedu uz 3 poraza. Uprkos stanju na tabeli, trener IGOK Željko Lukajić očekuje tešku utakmicu.
Izuzetno tim sklopljen dobro, sa šuterima izvana, sa dobrom unutrašnjom igrom. Dobili su povratkom povrijeđenog playmakera Ljubičića jako mnogo, jedan igrač koji zna da igra u sekundarnom napadu intenzitetu. Znači, čvrsta odbrana kako Pipan voli da uradi, ali međutim, evo, probat ćemo da nađemo da odgovorimo na isti način.
Susret koji se u Skoplju igra od 17:00 prenosit će Televizija Republike Srpske na programu RTS+. Partizan večeras dočekuje Sutjesku od 21:00. Futbaleri Bosne i Hercegovine večeras igraju protiv Kipra u Nikoziji, odlučujuću utakmicu za plasman u baraž za odlazak na evropsko prvenstvo. Utakmica počinje u 20:45. Švajcarski teniser Roger Federer poražen je danas na premijernom nastupu na Mastersu u Šangaju. Bolji od trećeg tenisera na svjetskoj listi bio je Španac Alberto Ramos sa 2-1 u setovima. U drugo kolo danas je plasirao srpski teniser Viktor Trojicki, koji je nakon preokreta pobjedio Urugvajca Pabla Cuevasa sa 2-1 po setovima 2-6, 6-4 i 6-4. Uspješna na startu turnira u Hong Kongu bila je srpska teniserka Jelena Janković. Jankovićeva je danas sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-2 pobjedila Anu Bogdan iz Rumunije.
Danas je bilo promjenjivo oblačno, na zapadu oblačno sa slabom kišom, a na jugu i istoku sunčano i toplije. Sutra oblačno s kišom i vjetrovito opširnije, meteorolog Milica Đorđević.
U 14:00 najhladnije u zapadnim krajima, Krupa na Uni imala samo 10 stepeni, 11 Novi Grad, 12 Prijedor, Mrakovica, Šipovo, kao i Banja Luka i Han Pjesak, 13 Sokolac, Mrkonjić Grad, 14 Čemerno, 15 Gacko, Kalinovik, Ribnik, 16 Nevesenje, Srebrenica, Drinić, Bijeljina, Doboj, 17 Rudo, 18 Foča, Bileća, Zvornik, Višegrad i gradovi na jugu malo toplije, Ljubinje i Trebinje 20 stepeni. Sutra kiša postepeno jača i zahvata tokom jutra zapadne krajeve. Kako bude odmicao dan, bit će jačih padavina na jugu i zapadu. U tim krajevima će i postepeno jačati južni veter na istoku. Uz slabije padavine, ujedno nešto toplije. Najviša dnevna temperatura 14 stepeni na zapadu do 23 na istoku i jugu istoku. I Banja Luci oblačno, vetrovito vreme s povremenu kišu. Kiša će biti nešto jača tokom jutra, zatim će oslabiti i bit će i suvog vremena sredinom dana. Maksimalna temperatura sutra do 17 stepeni.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važne vijesti.
Tragedija u rudniku u Kaknju, poginula četvorica rudara, dvojica povrijeđena.
I danas reagovanja na jučerašnji verbalni napad ministra Mehtića upućen Radio Televizije Republike Srpske i njenim novinarima i vlasti opozicije osudili Mehtićev napad. Osuda stiže iz OHR-a i Evropske unije.
Predsjednik Dodik u Moskvi na investicionom forumu Rusija zove.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o položaju Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH 20. oktobra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.